نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نوزان وبورا ونفونزي ومركز هي مبارك نا إخوة وجملة السلفيين كتكمجه ومرضوره الله سبحانه وتعالى أمي ويكسيشا مكتانو ناني نانيايتو ni kunufaika sote kwa pamoja, sisi na ninyi. Na biidhnillahi tabarak wa taala yatafikiwa malengo hayo matukufu ikiwa tutasafisha nia zetu, kama ambavyo ametangulia kusema akhuna alfadil الأستاذ أبو عبد الحليم وفقه الله وسداده. إكيوني أيكي تكون زوري نمالينو يكاوى نكم تكسيا نبهيلي الله سبحانه وتعالى، بس هو نفنقو خيري تموشيكا، ونسأل الله القبول والثبات. قبل إخوانها kile ambacho nimekusudia kwa ajili ya kuifanyia ta'zimu ilmu, nitaomba tukae sawa sawa zaidi na nafasi hii iweze kuzibwa. Barakallahu fikum. Katika jioni ya leo, biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nakusudia kuizungumzisha nafsi yangu na kuongea na ninyi ndugu zangu wabora. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayujziyakum khayral jaza wa ayukathira amthalakum. Nitazungumzia jambo ambalo ni jambo lenye kukaririwa, na kukaririwa kwa jambo hili ni alama juu ya kheri, kheri ya kuzungumzwa jambo hili tukufu, nalo ni jambo la ilmu, jambo ambalo Ahlu Sunnati wal Jamaa wanaweka kituo kikubwa kwenye jambo hilo, bila ya kuona kwamba wanachelewa, kwa sababu wamefahamu kwamba hii ni njia ya kufaulu na hii ni njia iliyokuwa nzuri zaidi ya kuzifikia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi nitalizungumza jambo hili la ilmu kwa kuyaweka maneno yangu chini ya unwani yenye kusema dhikru baadhi suwari alintifai bililmi, dhikru baadhi suwari alintifai bililmi, kutaja baadhi ya sura za kunufaika na ilmu. Siku zote tunaitwa na walinganizi wenye kuita katika njia ya Allah, tunaitwa kwenye jambo la ilmu, tunaitwa kwa njia mbalimbali na asali mbalimbali, na kuhimizwa na jambo la ilmu. Anayesoma akawafikishwa na Allah kwenye jambo lake la kusoma anapata manufaa gani? Ananufaika vipi? Talibul ilm, al-ilm shina, anapata manufaa gani yule ambaye anatafuta ilmu? Na tunakusudia kwa neno letu al-ilm, al-ilm shar'i, kama ambavyo inafahamika. Fahadhihi al-kalima idha utliqat fala turadu biha illa al-ilm ash-shar'i. Neno hili al-ilm likitalikiwa likaachwa kama lilivyo, hayawi makusudio ya neno hilo ila panakusudiwa al-ilm ash-shar'i. Ikikusudiwa ilmu nyingine isiyokuwa hii, basi lazima neno hili lifungwe na hiyo aina ya ilmu inayokusudiwa. Ilmu atib, elimu ya utabibu, ilmu alhandasa, elimu ya ukandarasi, wa hakadha. Ama jambo la ilmu likiachwa kama lilivyo, hapa kusudiwi ila jambo la ilmu ya kisheria. Panakusudiwa hapo maarifatul haqqi bidalilihi, kuifahamu haqqi kwa dalili yake. Hapa kusudiwi kitu kingine, inakuwa ni ilmu alwahyi, ni ilmu ya wahyi. Qala Allah qala rasul. Kwa hiyo makusudio ya hiki ambacho tunakizungumza na ilmu ambayo tunaizungumza, tunazungumzia elimu ya kisheria, ilmu ambayo ndiyo mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilmu ambayo ndiyo mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Na kwa hakika manabii hawarithishi pesa, manabii hawarithishi dinar na dirham. Kwa hakika si vinginevyo manabii wanarithisha ilmu. Basi yeyote atakayechukua fungu la kumtosha katika hiyo ilmu, huyo amepata kitu thamani, kitu ambacho kitakuwa sababu ya yeye kuyafikia mazuri na kuepushwa na mabaya, mabalaa, iyadu billah. Hii elimu ya kisheria ambayo tunaikusudia kwenye mazungumzo yetu ndiyo ilmu ambayo yule ambaye ameshika njia akaitafuta ilmu hiyo, basi mtu huyo
atapata wepesi mkubwa kuikamata njia kuelekea katika aljanna, pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Na yote mwenye kuifuata njia ambayo utafutwa katika njia hiyo ilmu, atamrahisishia Allah, atamwepesishia Allah, kwa sababu ya njia ya ilmu aliyoifuata, atapata wepesi wa kuifuata njia ambayo itamfikisha katika nyumba, katika nyumba za ukazi wa milele, aljanna. Yule mwenye kusoma bila shaka, kwa vile ambavyo inazungumziwa ilmu ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna, na vile ambavyo wanaizungumza ilmu wale ambao wamesifiwa na kitabu cha Allah, as-sahaba wa man ba'dahu, na waliokuja baada yao, kwa vile wanavyoizungumza ilmu, bila shaka kuna manufaa makubwa mno ambayo hupatwa kwa yule mwenye kutafuta ilmu kwa hii njia aliyoitafuta na kuifuata. Haya manufaa ndio ambayo yamenisukuma mimi nikaweza kuyatafuta kwa uharaka na kwa lengo kubwa kabisa la kuiamsha himma ya nafsi yangu na ndugu zangu kwenye jambo la kutafuta ilmu. Manufaa haya ambayo anayapata talibul ilm, al-ilm ash-shar'i, yako mengi sana. Nitayataja yale ambayo amenipa taufiki mimi Allah subhanahu wa ta'ala nikaweza kuyafikia kwa wakati huu. Manufaa ya kwanza kuyapata talibul ilm ni al-ma'rifatu at-tammatu bi rabbih, ma'rifatu al-'abdi rabbahu, ni mja kumjua mola wake. Ma'rifa ya mja kumfahamu mola wake, hili ni jambo kubwa sana ambalo mja akiwafikiwa akaweza kufahamu mola wake, moja ya kile ambacho anakifikia ni kusimama vizuri dini yake, na kupitia hili utaanguka ule uwajibu na ile faradhi ya lazima kwake, atakuwa ameitimiza na hatakuwa amepata madhambi kwa yeye kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiwango ambacho panasimama barabara dini yake. Anaweza kumtambua mola wake, anaweza kujua ibada zake anazofanya usiku na mchana, anaweza kujua miamala anayoifanya katika maisha yake ya kila siku. Na hayo ndio makusudio ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi sahihi iliyokuwa mashuhuri mbele ya tulab al-ilm, kama alivyotaja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, talab al-ilm faridatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni faradhi mno kwa kila muislamu. طلب العلم فريضة على كل مسلم, كتفت علم لفرد منه جوية كل مسلم. مسلم هو لازم مزي ولا قصدي ولا متومي صلى الله عليه وسلم أتقوى نموجة نمونا أمي أو نمونا أمكي نمكوى أمري أو بارو نكجانا نموجة hali yake ni ukwasi au hali yake mduni au atakapokuwa ni mtu huru au mtumwa, afahamu kwamba kutafuta ilmu ni faradhi mno kwake. Ile ilmu ambayo akiipata itasimama vizuri dini yake, ndio ilmu ambayo ni lazima kwa kila mmoja, ni lazima kwa kila kichwa apate fungu lake hili la ilmu. Ilmu ambayo wengi katika Uislamu wanaidogosha wakidhani kwamba inapatikana kwa wepesi sana, lakini lao ukamfuata na kumfuatilia mmoja mmoja katika wao utakuta ya kwamba hawafahamu yale mambo ya lazima katika dini yao. Hawafahamu Mola wao, hawafahamu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, na ndio maana wengi wao hawawezi kutofautisha baina ya shirki na ibada isiyo shirki. Hawajui tauhidi ni ipi, hawajui shirki ni ipi, wakatatizwa, wakachanganywa, wakawa ni kufanya ibada kwenye makaburi, wakaabudu wafu, kwa sababu hawajui haki ya Mola wao nipi. Ukitazama ibadat wanazofanya kila siku Waislamu wengi leo hii, kama ibada ya sala, wanaisali kwa sababu inasaliwa kwa dhahiri, anaweza akaiga mtu akasitirika asiwezi kufahamika aibu yake, kwamba yeye katika kikao baina ya sijida mbili anasema nini, hayui, hafahamu. Lakini kwa sababu wanaswali watu wengi na hakuna anayekufuata, si unapoingia msikitini wala ukitoka, basi watu wanaingia wakifanya ibada, wakitoka hawajui namna ya kutekeleza ibada ya sala, kitu ambacho ni kosa kwa huyo mjinga aliyeridhika na ujinga huo na akawa ni mwenye kuiswali swala kwa ujinga miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo kitendo cha mja kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na kufahamu ibadat na miamalat ambayo yeye anaifanya kila siku, jambo hili linafanya aweze kuondokewa na dhima ambayo itamlazimu mpaka atakapojua kiwango hiki cha ilmu kama ambavyo wanakizungumza alulama. Lakini manufaa ya ilmu hayaishi hapo. Ananufaika talibu alilm kwa ilmu ambayo huitafuta baada ya kuwa ameshapata kile kiwango cha lazima, anapanda daraja na kwenda zaidi ya hapo. Fatalibu alilm yartafi'u wa yartaqi الدرجات العلى في طلبه للعلم وفي معرفته لربه. طالب العلم انا بان انا بزيد درجات درجه nyingi katika kufahamu Mola wake na katika kufahamu dini ya Mola wake. Na hii ndio siri kubwa kwa nini ahli alilm wametajwa kwa rifa, wametajwa kwa kunyanyuliwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah yarfa'u Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'u Allah alladhina amanu minkum, ana wanyanyua Allah. Yarfa'u Allah alladhina amanu, ana wanyanyua Allah wale walioamini miongoni mwenu, kuwanyanyua darajat, anawapa daraja mbele yake Allah. Walladhina utul ilma, na anawanyanyua waliopewa ilmu daraja nyingi zaidi kuliko wale ahli iman waliosifika kwa iman na hali ya kuwa hawakuwa ni wenye kuilazimu njia ya ilmu. Wao huyanyuliwa daraja nyingi zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili la ilmu kwa mwanafunzi aliyekuwa mkweli akisoma ilmu kwa njia zake na vile ambavyo hutakikana, basi mwanafunzi huyu hupata kunyanyuka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, achilia mbali aliyefikia katika daraja ya kuwa ni alim akawa yeye anatazamwa na umma. Huyu talibul ilm ikiwa ataipa njia hii haki, akatafuta ilmu kwa ukweli kabisa, basi jambo lake hupanda, kama anavyolizungumza hili Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Na kwa hakika malaika huweka mbawa zao kumwekea talibul ilm kwa sababu ya kule kuridhia kwao hiki anachokifanya talibul ilm, kwa sababu ya huyu talibul ilm kuyaacha mambo yake akaisoma dini ya Allah, akasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akasoma sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaifadhi ilmu nyingi kabisa, akaifanyia kazi ilmu. Malaika wanamfunika kwa mbawa talibul ilm, anapata rifa, anawekewa viumbe ambao sifa zao ni nzuri, la yaasuna llaha ma amarahu wa yafaluna ma yumaru, hawa muasi Allah kwa kile ambacho amewaamrisha na ni wenye kutekeleza kile ambacho wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anawaweka chini wale ambao hawakusifika kwa jambo hili. Talibul ilm bila shaka anaanza na kitabu Al-Qur'an, basi jambo lake hunyanyuliwa na Allah kwa yeye kuwa karibu na kitabu insha Allah Al-Qur'an al-Karim, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno mashuhuri ambayo anayataja Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, ya kwamba inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, hakika Allah huwanyanyua kwa kitabu hiki Al-Qur'an watu wale ambao wako nacho wanakihudumia usiku na mchana kwa kukisoma na kukisomesha, wakashughulika na tafsiri ya kitabu cha Allah, wakafanyia kazi kitabu cha Mola wao, wakaeleza nuru ya kitabu hiki katika umma. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua watu hao na huwaweka chini wengine walioweka chini kitabu cha Allah, nao Allah subhanahu wa ta'ala huwaweka chini akaliacha jambo lao likawa ni jambo duni kwa sababu hawakuifuatiliza Qur'an. Kwa hiyo tulab, wanafunzi wenye kusoma ilmu ya kisheria, wanapata rifa wakiwa hai, wako kwenye kuitafuta hiyo ilmu, bado katika njia yao hawakufika mbali, lakini kwa sababu ya uzuri wa njia hii wanapata kununuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona imani zao zinapata upya wa vazi kila wakati, wakijiepusha na maasi, wakimwogopa Mola wao, kwa sababu ilmu inawalea. Haya ni manufaa ambayo hupatikana, lakini manufaa haya huzidi sana ikiwa mwanafunzi atajihusisha na baadhi ya ulum, baadhi ya ilmu ambazo zinafungamana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanafunzi akafahamu vizuri itikadi ya Mola wake, bali akatoa wakati wake wa thamani kujifunza majina ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akamfahamu Allah kupitia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri akilizungumzia jambo hili. Anasema rahimahullah ta'ala, inna mahabbata ash-shay'i faru'un 'ala ash-shu'uri bihi, kwa hakika kukipenda kitu ni tawi, ni tawi la kukihisi kitu kile na kukipa uzito. Wa a'rafu al-khalqi billahi ashadduhum hubban lahu, na viumbe wenye kumjua zaidi Allah ni wale wenye kumpenda zaidi Mola wao Allah. Fa kullu man arafa Allah ahabbahu, basi kila atakayemjua Allah atampenda Allah. Wal ilmu yaftahu hadha al bab al azima alladhi huwa sirru al khalq wal amr, na ilmu ndio wenye kufungua mlango huu ulio adhim, mlango mtukufu, mlango ambao ndio siri ya kuumba Allah na kuamrisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fa min a'zami usuli ad-din al-mahabba, miongoni mwa misingi mikubwa zaidi ya dini al-mahabba ni kupenda, ukampenda Allah, ukaipenda dini ya Allah, ukapenda vile ambavyo anavipenda Allah. Bali hiya qa'idatul ibada, bali hiyo al-mahabba ndiyo qa'ida, ndiyo msingi mkubwa wa ibada. Fa kaifa yakunu hubbu fi qalbi al-'abdi, basi vipi yawe mapenzi katika moyo wa mja ambaye ni muumini, wa huwa lam ya'rif Allah, na hali ya kuwa hajamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kalia kusema, فالله تعالى فتح لنا باب معرفته من هذا الطريق. الله سبحانه وتعالى ametufungulia sisi mlango wa kumjua yeye kupitia mlango huu wa kujifunza tukayafahamu majina yake. Fa in shi'ta fadkhul, ikiwa wewe unataka basi ingia kwenye huu mlango. Wa ta'arraf 'ala asma'i Allah wa sifatihi, najifunze majina ya Allah na sifa zake. Wa af'ali, na vitendo vyake. Wa illa, usipoingia huu mlango ukajifunza vitu hivyo, fa innaka mahrumun, basi kawewe ni mwenye kuzuiwa na kunyimwa khairi. Min dhimmi man hurima min hadha alkhair alazim, usipoingia huu mlango basi wewe ni mahrum, wewe ni mtu ulionyimwa kheri miongoni mwa wale walionyimwa na kuzuiwa kheri hii kubwa kabisa. Fatumaninatul qalbi wa hayatuhu hiya fi hadha al-amri al-azim, kutulizana kwa moyo na uhai wa huo moyo, mambo hayo yanapatikana ndani ya jambo hili tukufu, fi ma'rifati Allah, uhai wa moyo, kutulizana kuhu moyo kunapatikana katika kumjua Allah. Wala sabila, na wala hamna njia yote, lilhusuli ala hadhihi almarifa, hakuna njia yote ya kufikia maarifa haya, illa min babi alilmi bi asma'illahi wa sifatihi, Hakuna njia yote ambayo unaweza kufikia hapa, hakuna ujanja wote ule isipokuwa njia ni moja tu, njia ya kujifunza majina ya Allah na sifa zake. Maneno ya Imam yanaendelea, maneno mazuri kabisa aliyotaja katika kitabu chake Miftahu Dari Saada, juzu ya kwanza ukurasa wa 87. Kwa talibul ilm anapoanza kusoma anaweza akawa na hisi uzito kwenye moyo wake, kana kwamba anajitesa na bado mazingira si rafiki, wale ambao wanamtazama anasoma hawamuelewi anafanya nini. Lakini talibul ilm akiendelea akasubiri akaweza kufunguliwa sehemu ya ilmu, hasa hasa katika mlango huu wa kumfahamu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujua majina yake na sifa zake, atapata mwanafunzi huyu ladha ambayo itamfanya atafute ilmu kwa kutulia mno, na wala asije hawezi kuja kufadhilisha chochote kile juu ya jambo la kutafuta ilmu, kwa sababu ameshawafikishwa akaweza kupata ladha ya kumjua Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, akawa nafahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa majina yake ni al-alim, ni mjuzi mwenye ilmu ya yote. Miongoni mwa majina yake ni al-latif, ni yule mwenye habari za ndani zote. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni al-khabir, ni mjuzi wa habari za nje na za ndani kwa upana wake subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah, haya ni majina yake, na ndani ya majina haya tunapata sifa tukufu kamilifu za Allah, mwanafunzi huyu atasoma na kuitafuta ilmu akimuomba Allah, atakuwa makuzi ya ilmu ya unyenyekevu, kwa sababu ashamjua mwenye ilmu ni Allah. Kama yuko alim ambaye yeye anamsomesha au anapata kusoma vitabu vyake, anafahamu kwamba huyu alim ana sehemu ndogo sana ya ilmu, si kwa kumdogosha, lakini huo ndio uhalisia. Allah subhanahu wa ta'ala hajawapa waja wake ilmu ila sehemu ndogo sana. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, na wala hajapewa katika ilmu isipokuwa ni kidogo. Kwa hivyo talibul ilm hawezi akafikia akapotea kwa sababu eti anampenda alim fulani. Vipi apotee? Mapenzi ya vipi haya? Haya si mapenzi kwa ajili ya Allah, haya ni mapenzi ambayo yana ukufu ndani yake. Kwa hivyo anaposoma talibul ilm ilmu kwa minajili hii, anapata kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa yuko mwanzo mwanzo wa utafutaji wake wa ilmu ya kisheria. Bali katika yale ambayo yanapaswa kuwa ni manufaa makubwa mno katika jambo la ilmu ni wadhifatu ad-da'wati ila Allah, ni wadhifa na kazi kubwa kabisa ya kulingania kwa Allah. Wa hiya wadhifatu al-anbiya, nayo ni wadhifa ya al-anbiya, ni kazi ya manabii, kazi ambayo hawafikishi katika kazi hiyo ila yule ambaye amemtaka Allah subhanahu wa ta'ala, akawa analingania kwa basira, kwa ikhlas, analingania kama vile ambavyo ametaka Allah subhanahu, basi mtu huyu ni katika watu waliopewa jambo na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى أنا سيما ومن أحسن قولا نلنان نزول زين ومنين ممن دعا إلى الله كل كيول من يكون الدنيا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله na ni nani mzuri zaidi wa maneno kuliko yule mwenye kulingania kwa Allah. Wa amila saliha, na akafanya yaliyokuwa mema, akawa yeye analingania, lakini ile nuru anayolingania hakubali iwaongoze wengine hali ya kuwa yeye haimuongozi, akawa analingania kwa Allah, lakini yeye anafanya mema, anaifanyia kazi ilmu anayosoma. Na hili ni jambo la msingi sana kwa wanafunzi kulizingatia. Lengo sio kukithirisha riwaya wala maalumat wala kuelekezewa nyuso na waja wa Allah. Lengo kubwa kabisa ni kuiokoa nafsi yako kwanza, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akiwafikisha kwa hilo, ukawa sababu wakaongoka waja wa Allah, basi hilo ndio lengo kwako. Lishikilie sawasawa, ishi nalo kwenye hali zote, wala usiwe nakupa na haraka. Ameshatangaza Mola wako, waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Na ni nani mzuri zaidi wa maneno kuliko yule mwenye kulingania kwa Allah na akafanya yaliyokuwa mema, akaifanyia kazi elimu ambayo ameisoma, na akasema hakika mimi ni miongoni mwa wale wenye kunyenyekeza kwa Allah, wale wenye kujisalimisha kwa Allah. Sikusudii kwa elimu yangu ila uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sikusudii kwa kufundisha kwangu wala kulingania kwangu, ila nakusudia uso wa Allah peke yake. Na hii ndio njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo amesema tena Allah akimwamrisha Mola wake awatangazie wale wenye kutaka kuifuata njia hii, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrikin. Qul hadhihi sabili, sema ewe Muhammad, hii ni njia yangu. Njia ya nini? Njia ya kutafuta dunia au njia ya kutafuta ufahari kupitia dini ya Allah, au njia ya kutafuta kuwadharau wengine kwa sababu hawajui? La, hadhihi sabili ad'u ila Allah, hii ni njia yangu. Ad'u ila Allah, ninaita na kulingania kwa Allah. Ala basiratin, ala basiratin, juu ya ilmu na juu ya uhuru. Ulinganizi wangu ni ulinganizi uliojengeka juu ya ilmu. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, hii ni njia yangu, nalingania kwa Allah juu ya basira, juu ya ilmu. Yule ambaye atakufanya wadhifa huu mkubwa kabisa, hafana budi atafute ilmu. Kwa kutoa chochote cha thamani, atoe uhai, atoe umri wake, atoe mali yake, atoe kila anachokimiliki, umri wake, atoe akili yake ambayo bado ina nguvu, asiichoshe, halafu baadaye ndo aanze kutafuta ilmu. Hili halikatazwi, lakini yule ambaye aliyofikishwa atafute ilmu hali ya kuwa ana maarifa yake, ana nguvu ya akili na kiwiliwili, atafute ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni kubwa zaidi ya vile ambavyo tunalichukulia. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam awaelekeze na kuwatangazia umma wake, mwenye kutaka kumfuata ajue hivyo, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, mimi na yule mwenye kunifuata mimi. Na bila shaka talibu al-ilm sunni salafi anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kabla ya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuitafute ilmu kwa hakika yake, tutoe wakati wa kutosha tukasoma ilmu kama ambavyo wanafundisha na kuelekeza wanazuoni, tukapata kuelimisha vizuri nafsi zetu ili tuweze kuziongoza na kuongoza wenzi wetu, jamaa zetu wa karibu, kisha Waislamu na umma kwa ujumla, tukalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Wa subhanallah, nan namtakasa kumtakasa Allah, wama ana min al-mushrikin, na sikuwa mimi ni miongoni mwa washirikina. Talibul ilm asipozingatia kubadilika badilika moyo wake katika jambo la nia na kwa nini anatafuta ilmu, basi ajue kwamba yeye ni balaa kubwa kabisa kwenye umma. Kama hajajua anatafuta ilmu kwa ajili ya nani, kama hajajua kwamba jambo la ilmu haliwi kusudio paka kusudiwa hiyo ilmu dunia, bali ilmu ni ibada na ni qurba. Kama hakujua jambo hili, basi ajue kwamba hii njia itamwangamiza. Kama hakuangamizwa leo, basi atakuja kuangamizwa kesho mbele ya Allah, kuangamizwa kulipokuwa kukubwa zaidi. Na ndio maana siku ya kiyama, kama ambavyo nafahamisha akhbar na ahadithu Nabii sallallahu alaihi wasallam, wa mwanzo kuingizwa katika moto wa Allah ni wale ambao walijinasibu na jambo hili la ilmu na hawakulipa haki yake, imma kwa makusudio yao mabaya au kwa kuikhalifu hiyo ilmu, wakawa wao wanaishi kwenye bonde na ilmu ipo kwenye bonde lingine. Hawa ni watu wa mwanzo ambao wataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuikosea adabu ilmu. Jambo la ilmu ni jambo azizi na ni jambo ambalo nataka maandalizi makubwa, maandalizi ya ndani na ya nje, ikiwemo kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada akufikishe salama. Kwa katika kheri kubwa kabisa ni mja kufikia daraja la kuweza kuwaita waja wa Allah, akaweza kulingania, akawa ni da'ia ila Allah, akawa anaingia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni jambo lenye kuhimidiwa mno na ni jambo lenye kutafutwa mno kwa yule mwenye akili. Rawi al-Imam Muslim rahimahullah min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri مثل أجور من تبعه. كتك رواية مثل أجور من تبعه لم ينتقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. توصل الله عليه وسلم كتك منزم ممزيه لجاره la ubora wa kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote mwenye kulingania katika huda, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atapata yeye ujira mithili ya ujira wa wale wenye kufuata kwenye hiyo kheri. Na huo unapozidi kulingania, ukazidi kusikizwa na kufuatwa na waja wa Allah, ndivyo ambavyo unazidi kupata kheri. Wanapozidi kufanya kheri, na wewe unapata kheri mithili ya vile unapata wao. Lam yantaqis min ujurihim shay'a, halipunguzi hilo katika ujira wao chochote. Si kwamba eti kwa sababu wewe umewalingania kwenye kheri, wakifanya kheri wewe unapata kheri mfano wao, basi kheri yao itapungua kupitia mgao wao. La, lam yantaqis min ujurihim shay'a, na vile vile kulingania kwenye upotevu jambo liko hivyo hivyo. Wa man da'a ila dalalati, na yeyote mwenye kulingania kwenye upotevu, kana alayhi min al-ithmi, atapata yeye madhambi, patakuwa juu yake madhambi, mithlu athami man ittabi'ahu, mithili ya madhambi ya wale wenye kumfuata. La yanqus min athamihim shay'a, halipunguzi hilo katika madhambi yao chochote. Atapata madhambi sawa sawa na vile walivyomwitikia wakafanya yale maovu. Kama amelingania kwenye kufuru, wakawa ni wenye kufanya hiyo kufuru na kuikubali, na yeye atapata uzito wale ambao kalifanya. Kama amewaita kwenye maasi, na makubwa katika hayo ni shirki, kisha bid'a, akawalingania kwenye bid'a na tahazzub, akawalingania katika njia ambayo si sawa, wakapotea, na yeye atapata madhambi mithili ya vile ambavyo amepata. kwa talibu ilmu shar'i anakuwa mlinganizi kwa njia ambayo yeye anapata faida kupitia njia hiyo, na wale ni kulingania katika njia ambayo si sawa katika watu wa bid'a, na wale ambao walingania katika vijiji pote pote wanapata madhara. Da'iya ila Allah anapata ujira na thawabu. Hii ni khairi kubwa mno ambayo inatakikana talibu ilmu aiweke kuwa ni malengo makubwa sana ya yeye kutafuta kwenye maisha yake utafutaji wa ilmu, ili apate kubakiwa na khairi hata baada ya kuondoka kwake. Tazama, tazama manufaa ya ilmu yanabakia kumnufaisha mwenye ilmu hata akiwa amekufa, kama ambavyo nafahamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, pindi anapokufa mwanadamu, pindi anapokufa mwanadamu yanakatika matendo yake, mifereji inakata ya mema yake, isipokuwa moja ya mambo matatu. Haya mambo matatu ni kubakia siku zote biidhnillahi tabaraka wa taala. Miongoni mwa hayo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilmi yuntafa'u bihi, ni ilmu ambayo hupata manufaa kwa ilmu hiyo, waladun salih yad'u lahu au waladun salih yad'u lahu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu. Anapokufa mwanadamu yanakatika matendo yake isipokuwa moja haya matatu. Jambo la kwanza ni sadaka yenye kuendelea, jambo la pili ni ilmu aliyofundisha ambayo hupata manufaa kwa ilmu hiyo, na jambo la tatu na la mwisho ni mtoto mwema ambaye anamwombea dua. Kupitia haya anabakiwa na mifereji kheri mje katika waja wa Allah, akaendelea kufaika hata baada ya kufa kwake. Haya ni manufaa katika manufaa ya ilmu, kubakia kheri na utajo wakatajwa wanazuoni, vikatajwa vitabu vyao, wakaendelea kupata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya kuondoka miaka mingi, kwa sababu ya manufaa ya ilmu. Lakini jambo la ilmu miongoni mwa manufaa yake, manufaa yake hayakuishia kwenye kufikia darajati na kuyafikia mazuri tu. Fa bil ilmi tahsulu as-salamatu wal afiyatu 'inda al-fitani wa 'inda nuzuli an-nawazil wal afat. Kupitia ilmu inapatikana salama na afya wakati wa fitna na wakati wa kushuka majanga makubwa kwenye umma. Kupitia ilmu inapatikana salama, inapatikana salama wakati wa fitna, bali wakati wa kupatikana mambo yenye kutingisha umma, watu kubakia salama wale waliojipamba na jambo la ilmu. Bali mja siku zote adui yake mkubwa kabisa ni shetani, yeye ndo ambaye atakutia uvivu kwenye kusoma, atafanya ubadilishe nia yako, atafanya uwe na tabia mbaya hata baada ya kujifunza, kama vile kujiona, dharau na mfano wa tabia hizi. Sheitani huyu miongoni mwa njia za kujikinga naye ni kujipamba na ilmu. Ilmu ni sababu kubwa mno ya kubakia salama dhidi ya mabaya yote, ikiwemo upotevu na ushawishi wa sheitani. Naifahamu hadithi aliyotaja Imam Bukhari من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. على سيما أبو هريرة أعلني وكلش يمين منتم صلى الله عليه وسلم كازي وكفال زكاة رمضان. فأتاني آكل أكلج يميني مجاجي فجعل يحفو من الطعام فأخذته أكاو على تشوتك نكلش أقول على إيبا نكم كماتا. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكم وامية والله تقبليه وامتم صلى الله عليه وسلم. أكتاج أليتاج فقال أكسيما أبو هريرة mtu yule akajitetea siku ya kwanza, usiku wa pili, mpaka mara ya tatu, akamwambia leo hapa na budi nitakupeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana akamuomba sana, lakini kwa sababu anamfahamu sahaba huyu Abu Huraira, mapenzi yake makubwa ni kupenda ilmu, akamtajia jambo faida katika ilmu ili apate kumwachia. Faqala idha await ila firashika faqra ayat al-kursi, pindi utakapolala kwenye tandiko lako basi isome ayat al-kursi. Ukifanya hivyo la yazala alayka min Allah haqib, hatowacha kuendelea kuwa kwako mlinzi aliyetoa kwa Allah, atakulinda wewe mpaka pakuchi. Wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbiha, na hatukurubia wewe shaitani mpaka uingie asubuhi wewe. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusimuliwa kisa hiki na Abu Huraira, qala sadaqaka wa huwa kadhub dhaka shaitani, amekuambia kweli na hali ya kuwa yeye ni mrongo mno, huyo ni shaitani. Hadithi hii wanataja wanazuoni faida nyingi sana. Miongoni mwa hizo, ilmu ni sababu ya mja kupata salama dhidi ya shetani. Kitendo cha Abu Huraira kufahamishwa faida hii ya kiilmu ni sababu ya umma kujua kwamba miongoni mwa ngome madhubuti dhidi ya shetani ni mtu kutekeleza sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusoma ayat al-kursi kabla ya kulala. Ayat al-kursi kabla ya kulala, hii ni hifadhi iliyokuwa kubwa. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza tabia ambayo walikuwa na baadhi ya watu wakizifanyia haraka habari zinazofungamana na vikosi ambavyo amevituma Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa katika wao wanazungumza maneno haraka kabla ya kufanya ithbati kwamba kikosi kile kimeenda, wamepigwa, wamekufa watu kadhaa, washirikina wameshinda, wameshinda na wamepata ngawira, wanafanya haraka kwenye habari. Ikaja kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa lawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Katika surah an-nisaa ayat 83 Allah subhanahu wa ta'ala analitaja jambo ambalo ni salama ya kubakia umma hata baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema Allah, wa idha ja'ahu, na pindi inakuwajia wao amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih, likiwajia wao jambo katika jambo la amani au lenye kutia hofu wanalieleza haraka haraka bila ya kufanya ithbati. Walau radduhu ila rasul, na lao wangelirejesha jambo hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, na wakalirejesha kwa wale wenye mamlaka miongoni mwao, wa humul ulama, nao ni al-ulama, ni wenye kujua ahkam za mambo na mwisho wa mambo kupitia ilmu ambayo amewapa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau wangefanya hivyo, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua wale ambao walikuwa wakinifuata jambo lile kutoka kwa hao ahlul ilm, wangejua uhakika wake, wakajua kwamba maslahi kwenye jambo hili ni kunyamaza, maslahi kwenye jambo hili ni kulizungumza kwa sura hii, maslahi katika jambo hili ni kadha, baada ya kupokea miongozo ya ahlul ilm. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama sio fadhila za Allah juu yenu, kama sio fadhila za Allah, wanataja baadhi ya ahlul ilm, lau kama sio iman ambayo amekupeni Allah, wa rahmatuhu, na rehma ya Allah, kitabu chake al-Quran, latabatum shaytana illa qalila, mngemfuata shaytan isipokuwa chache katika nini. Kwa kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala kuyaanza haya maneno, akalizungumza jambo la kurejea kwa ahlul ilm, halafu mwisho akazungumza ufuataji wa shaytan, ni kuonyesha kwamba wale ambao wapo karibu na ahlul ilm wana sababu madhubuti ya kutokupotea njia, na wana sababu madhubuti ya kubakia salama katika dini yao, na wasiwe ni kuhuriwa na kupotezwa na shaytan arrajim. Bali katika manufaa ambayo anayapata mja kupitia ilmu ni kupata salama wakati mzito kabisa ndani ya kaburi lake. Kupitia ilmu anapata kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akapata kuyajibu maswali ya malaika ambayo yanamuelekea kila mmoja wetu. Katika hadithi ndefu ya Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia kifo cha muumini na kaburi lake na maisha yake kwa ujumla, kisha anazungumzia hali ya kafiri na muovu. Ndataja kwa ufupi, anasema wa inna al-'abd al-kafira wa fi riwayat al-fajira, na kwa hakika mji ya kafiri katika riwaya muovu, idha kana fi inqita'i 'an min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun ghilazun shidadun sudul wujuh. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mji ambaye ni muovu kathiri, pindi inapofika wakati wa yeye kuiacha dunia na kuelekea akhera, hushuka kumshukia yeye kutoka mbinguni malaika wasusuavu wakali weusi wa nyuso. Malaika hawa humkalisha, afwan, hukaa mbali kutoka kwake, umbali wa mwisho kuna kwake. Fayajlisuna minhu madda al-basar, hukaa hao malaika umbali kutoka kwa yule mtu ambaye anatolewa roho hivi punde, umbali wa kuona macho yake. Thumma yajiu malaku al-maut hatta yajlisa 'inda ra'si, kisha anakuja malakul maut mpaka anafika, anakaa kilipo kichwa chake mtu huyu. Fayaqulu, anasema ayatuha nafsu alkhabitha ukhriji ila sakhati llahi wa ghadab, ewe nafsi chafu toka uende katika ghadabu za Allah na hasira zake, uwele katika makamio ya Allah na ghadhabu zake. Qala alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, فتفرقوا في جسده inaanza kukimbia kimbia ile roho ndani ya kimwili chake kilimuovu, fayantaziuha, anaivuta yule malaika ile roho kwa nguvu bila ya huma yote, kana kwamba anaichana, kama yule ambaye huziachanisha zile sufi ambazo zimelowana. Na wakati huo, fayalaanuhu kullu malakin baina samai wal ardh, analaaniwa huyu na kila malaika mwenye kupatikana baina ya mbingu na ardhi, wanamlaani kiumbe huyu ambaye ni mwovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia kuzungumzia kile ambacho nimekusudia. Ataulizwa huyu mtu katika kaburi lake, man rabbuk, hadithi ndefu, man rabbuk, fayaqulu ha ha la adri, atasema ha ha la adri, mimi sifahamu. Wanasema ulama jibu hili ha ha kana kwamba anakusudia kujibu kwa anachokumbuka, lakini kwa sababu ya kukosa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala hawafikishwi, anajibu ha ha la adri. Fayaqulani la ma dinuk, wanamuuliza tena wakimwambia ni ipi dini yako, fayaqulu ha ha la adri. Fayaqulani fama taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, sallallahu anamuuliza unasema nini wewe kuhusiana na huyu mtu ambaye ametumwa kwenu. Fala yahtadi lismihi fayuqalu Muhammad, haongozi kulikumbuka jina lake fayuqalu Muhammad, parasemu Muhammad, fayaqulu ha ha la adri sami'tu an-nas yaquluna dhalik فقلته. هتابي محمد هذا سيما ها ها لا أدري مم سفهام سمعت الناس يقولون ذلك مم الوسكيوات مكسمهين له. قال فيقال ثم صلى الله عليه وسلم على سيما فتسيما وهنا محل شاهد لا دريت ولا تنوت ووي كوكجوا ولو كسوما لا دروت لا دريت ولا تلوت ويبه كجوه ولا كسوما. أنا سمو ذبايا لا نازق وذبيوة وسباب يكتب يفوز دين ملوكي. أنا قوس منفاة منفاة بايو أليفات اليباي أليجيب مصريهاي في زوري أليفوليز وما علمك نليفي رمياكو akajibu maswali au akajibu jawabu la uhakika linalofungamana na ilmu kwamba qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, mimi nilisoma kitabu cha Allah nikakiamini nikasadikisha. Anapata kunufaika kwa ilmu fi qabrihi, ndani ya kaburi lake anapata manufaa kwa sababu ya ilmu ambayo alitafuta katika hali ya ugharibi. Kwa hiyo jambo la ilmu miongoni mwa manufaa yake ni kunufaika mtu mmoja mmoja akiwa hai, akajua namna ya kumwabudu Mola wake, akamjua Mola wake, akajua ibada zake, lakini vile vile akapata kusalimika wakati wa fitna na wakati wa matukio yenye kutetemesha na kutikisa, akapata kunufaika wakati wa kufa kwake na ndani ya kaburi lake, akapata kunufaika kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aliyeishi maisha ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika manufaa ambayo anayapata mtu mmoja mmoja na mujtamaa kwa ujumla wake ni kuipatia njia sawa sawa فبالعلم يهتدي الخلق إلى صراط الله المستقيم كبتي علم ونفاتكم أنقوك واجا كتك الجية سوساو وكيفهام جية الله أمايو للتوحيد كموابون الله سبحانه وتعالى وكم بكيشا وعبادة زاو زوتي كن يما إنشاء ياو يوتي نوكن يكوشنا كلمة شاك أمباسون شرك وكفهامكم من جية الله نكموابون لكم تكسيه عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حال باتكانه لوجهل كوجينغا لأنه معانا هي مكون سيري يقوم النبي عليه الصلاة والسلام هزنا ياو كوبوا رسلما ياو كوبوا نعلم وسباب دعوة ياو نيقوى لنقل يواجا كم وابود الله بسينا كم شركيشنا يوتي هيلو هلو زكان إلا كوعلم اتفكاري سانا قولي الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم آية هي يقوم نتيسة كسورة محمد الله سبحانه وتعالى أنا تاج أمرياك فالي أمري مايو إلى نهسمين من ويرو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك تنبوه حكا ما قوليدو حفانا وكوبلك حق اسمه الله توحيد إن فغمانيش ونجاب العلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كما يقول كحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ييوت أتك يكوف نهل يكون جوا أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كويبك بتعين ونفاتك فهام توحيد واجه الله سبحانه وتعالى نوالفاتك فهام كيوم التوحيد أمباري من الشرك كتو كباية زي كتك بالعباد أما بكتازة الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم شرك ليو ظلم إليو قوة زي بالك ما كنا مذامي باسي حفنا ذامي إليو قوة قوة كلك الشرك na ayati ziko nyingi kama ambavyo mnafahamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza msamaha wake ila kwa wale wenye kufa na shirki kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار بال بلا بلا كبتي علم ونبات كفهام واجا نجي سوا سوا كتك أفوتان لا ينجي سنة حكونا وكفوات إلى أمتوم صلى الله عليه وسلم لكن يمشاكن بدعة يولي أمال أما يكمال علم حوازي أكفهام حقيقة سنة hawezi akafahamu uhakika wa nani afuate lakini kupitia ilmu wanafahamu watu sunna nafasi yake ni ipi sunna ni uislamu kupitia ilmu unafahamu na kupitia ilmu unasoma hizo sunna ukafahamu uzito wa kila moja katika hizo sunna kuna baadhi ya watu hudhani wakisikia sunna haraka haraka kutafsiri kwamba kinyume chake ni alfard. Kwa hivyo sunna ukiipata ukiifanya unapata thawabu, ukiacha upati dhambi. Huu ni ujinga. Sunna zaidi ya hivyo, sunna ni njia. Sunna husemwa paka kusudiwa itikadi, njia nzima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuiacha ni kupotea, ni kuingia kwenye bid'a, ni kuingia kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya hujaj na barahim, ni kujiwekea chama chama na vikundi kundi at-tahazzub. Kwa njia sawa sawa inafahamiwa kupitia ilmu, watu wakafahamu ni nini tauhid na ni nini sunna. Lakini kupitia ilmu unaweza kufahamu uongo wa watu ambao na wao msemo wao ni tauhidi na sunna. Unafahamu kidhibiti sasa ambacho kinakufahamisha ni wakati gani madai yanakuwa kweli ya tauhidi na sunna. Unafahamu kwamba kuna watu wanaitwa sahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaifuata njia yao, unafuata hiyo tauhid, unafuata hiyo sunna kama ambavyo waliishi nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, njia sawasawa inafahamiwa kupitia ilmu, na hili jambo kubwa sana ambalo linamfanya talibul ilm aendelee kutafuta ilmu kwenye maisha yake yote. Na ndio maana aima wetu hawakuacha kujishughulisha na ilmu mpaka walipoondoka hapa duniani. Anaulizwa mmoja wao, ya imam, ila mata tatlubul ilm, ewe imam, mpaka lini utafuta ilmu? Qala ila al-mamat, qala la'alla al-kalimata allati tanfa'uni lam aktubha ba'd. Wanaulizwa wanajibu wanasema, kutafuta ilmu ni mpaka kufa. Kutafuta ilmu nitaendelea mpaka kufa, huenda neno ambalo litanufaisha ikawa sababu ya mimi kupata radhi za Allah na kuingia janna ya Allah bado sijaliandika, kwa sababu nilifahamu ziada ya ilmu ndio ziada ya hidayah. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndani ya kitabu chake asiombe ziada ila ziada ya ilmu, wa qul rabbi zidni ilma, akamwamrisha kwa kumwainishia hili na hakulitaja jambo lingine zaidi ya hili, wa qul rabbi zidni ilma, nasema Muhammad, ewe mula wangu mlezi, nizidishie mimi ilmu. Hali yale ambayo nimewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza na ndugu zangu katika manufaa machache ambayo yanapatwa kwa yule ambaye anashughulisha na jambo hili adhim, jambo la ilmu. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ay yu'allimana ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.